To, ka Itālijas valstī piederošie muzeju un arheoloģiskie apskats objekti visus savus svētdienas ieņēmumus no pārdotajām biļetēm ziedo trešdien notikušā zemestrīces skartiem reģioniem, paziņo Itālijas kultūras ministrs Dario Franceschini. Viņš aicināja visus itāļus šodien doties uz muzejiem, tādā veidā izrādot solidaritāti ar dabas katastrofā cietušajiem. Vakar tika apglabāti vairāki desmiti bojā gaišo. Itālijā sestdien bija izsludināta sēru diena, karogas valstī nolaižot pusmastā. 6,2 magnitūdu zemestrīce Itālijas vidien skāra trešdien no rīta, drupās atstājot vairākas pilsētiņas un ciematus.